Není to samozřejmost, že tady můžeme být. A my si to dneska připomínáme tím víc, že nás včerejší odpoledne a večer trápila taková slabost a nemoc. Cítili jsme se nemocní a já jsem měl zimnici a tak jsem si říkal, no jak tohle to dopadne. Prosil jsem o modlitby. V noci jsem sice neklidně spal, ale ráno jsem se probudil a říkal jsem si, to je divný, jako necítím se nemocný. Je to divné, ale Bůh je předivný, Bůh je dobrý. A tak si toho vážíme, že to tak je. A že nám byla opět dána milost, že jsme mezi vámi a že vy jste Boží milovaní. Chtěl bych, abyste si to vztáhli k sobě, abyste to neměli jenom jako plošně. Bůh není Bohem, který vidí dav, množství. Bůh vidí vždycky každého člověka zvlášť. Každý jste a každý jsme jedineční. A já se dnes společně s vámi chci zamýšlet nad tím, kým nám Bůh, kterého vyznáváme, je. Na první pohled se takováto otázka může zdát zbytečná. Drtivá většina z nás nejen v Boha věří, ale má s ním v Kristu osobní vztah. Takže zřejmě bez váhání odpovíte, že máte v Bohu Otce, Spasitele Pána Ježíše a Ducha Svatého. Výborná odpověď. Žijeme však v době obrovské devalvace pojmů a základních hodnot, která nás zasahuje pravděpodobně mnohem víc, než si to připouštíme. Jmenujme si alespoň některé, především pravda a věrohodnost, pravdivost a v návaznosti dále spolehlivost a také úcta, vděčnost, oddanost, věrnost a čestnost. Toto znehodnocení významně zasahuje do všech oblastí lidských životů, zejména tedy do vztahů, ať už v manželství, v rodině, v pracovním prostředí a kdekoliv jinde. Rádi bychom se tomuto vzrůstajícímu tlaku samozřejmě vyhnuli, ale bylo by nemoudré, kdybychom před ním zavírali oči. Je třeba si přiznat, že se tyto tlaky nevyhýbají ani nám v Kristově církvi. Je prokázáno, že se člověk nemůže zdravě vyvíjet a žít v trvalé, hluboké nejistotě, která je důsledkem zmíněného trendu. Dlouhodobá nejistota působí na člověka doslova ničivě a není divu, že vede nezřídka až k tragickým koncům. Už dnes důsledky toho, o čem hovoříme, vidíme ve společnosti okolo sebe, kde doslova dramaticky narůstá počet psychicky labilních lidí. Takže ve zprávách často slýcháme, že se všude významně nedostává psychologů a psychiatrů, především pak zejména mezi dětmi a mládeží. Potvrzujeme si tak, že chceme-li budovat církev, která je místem bezpečí, není jiné cesty, než se tomuto trendu světa okolo nás, než tomuto trendu světa okolo nás čelit. A to nelze jinak, než hlubším poznáním skutečné pravdy, kterou je sám Kristus. Jedině v něm lze nalézt jistotu a trvalé bezpečí ve vztazích, v každé situaci a v každé době. Abych ještě víc zdůraznil naléhavost toho, o čem mluvím, podělím se s vámi o svoji zkušenost. Před několika dny jsem byl sám velmi zasažen tím, kam až lidská věda, která se už dávno vymanila z boží bázně, dospěla. Jedna z našich vnuček má dar být velice pohotovou reportérkou. Na rodinné oslavě mi ukázala fotografii své druhé babičky ve svátečních šatech s krásně upraveným účesem, jak se s úsměvem po čtyřech na kolenou nenuceně pohybuje na malém dvorku mezi svými slepicemi. Absurdní výjev. Úžasle jsem přemýšlel, jak se vnučka k takovémuto neuvěřitelnému záběru dostala. Když ale tuto fotku viděla ostatní vnoučata, huronsky se tomu rozesmála. Předpokládám, že nyní i někteří z vás se dovtípili, že šlo o rychlý a neuvěřitelně přesvědčivý výsledek práce umělé inteligence. Já se ovšem musím přiznat, že mi v tu chvíli doslova stuhla krev v žilách. Protože až donedávna jsme se mohli relativně bezpečně spolehnout na to, co je fotograficky zdokumentováno o to je možné se relativně bezpečně opřít. Prostě to byl průkazní materiál. A to jsme teprve na samém počátku éry využívání umělé inteligence. Navzdory tomu je však drtivá většina společnosti přesvědčena, že se s vývojem umělé inteligence před lidstvem otevírají nové kolosální možnosti rozvoje vědy a techniky. Proto se na jejím rozmachu na celém světě horečně pracuje. Jsem však přesvědčen, že budeme brzy překvapeni, ne-li zvěšení jak vynalézavě, nebo spíš vychytralé a mocněji bude proti lidem a tedy lidstvu zneužito. Písmo už od počátku varuje, že se člověk bez svého stvořitele vrhá ve své lidské moudrosti do slepé uličky a následně do skázy. Toto varování nás však nemá přivádět k tomu, abychom se bezradně utápěli v beznaději. S Bohem nikdy nebudeme v bezvýhodné situaci. Má nás to naopak nasměrovat a vést k úlevnému poznání, jakým lékem a doslova i balzámem je pro nás Bible, tedy věrně duchované a dobře přeložené písmo. Vždyť se v celé historii prokázalo jako naprosto spolehlivé, pravdivé, Boží slovo se prostě vždy a za každých okolností naplnilo a přineslo těm, kteří jsou Bohu pravdivě oddáni, východisko. Z jakýchkoliv zdánlivě neřešitelných situací. Proto si nyní otevřeme onu starou poctivou Bibli, za níž stojí sám náš Stvořitel, ale především otevřeme své srdce, abychom je naplňovali jeho spásonosnou pravdou a jeho pokojem. A já vás nyní jako obvykle požádám, abyste, pokud chcete a můžete, z úcty k Božímu slovu povstali. A budeme číst z Janova evangelia z první kapitoly, první až pátý verš a pak 14. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. 14. verš. To slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Děkuji vám, posaďte se. Ano, to slovo je živé a stalo se tělem. Je jim sám náš Pán Ježíš, který je zde nyní přítomen v nás a také mezi námi prostřednictvím Ducha Svatého. Haleluja, to je pravda. Ducha synovství, který nás v Božích očích spojuje jako bratry a sestry v Kristu. Jak vzácné věci si můžeme připomínat. To on nás zde ujišťuje, že máme společného Otce. Jsou to sice pravdy, které známe, ale jak snadno se nám může z nich vytrácet jejich vzácný obsah. Ale až ten pak má blahodárný dopad na naše zápasy víry a tím i na kvalitu našeho pozemského budování. Proto si to připomínáme. Sešli jsme se dnes v jarním předvelikonočním čase, kdy si připomínáme spolu s Izraelem východ židů z Egypta. Ale především smrt a slavné vzkříšení našeho spasitele a pána. A to je ta nejlepší příležitost se společně znovu zamýšlet nad tím, co pro nás Bůh ve svém synu učinil a čím nám je. Právě Velikonoce nám mají a mohou být časem, kdy lépe porozumíme Božímu smýšlení a jeho záměrům s námi. Tím, že si připomeneme události, které se staly v době, kdy na této zemi končil Ježíšův pozemský život. Vždyť právě Ježíšova smrt na kříži Golgoty a jeho slavné zmrtvých vstání je středobodem naší víry v Krista a naší věčné záchrany. Jsou to bez nadsázky nejvýznamnější události pro celý lidský rod. Tím více pak pro každého z nás, osobně. K tomu nám nemůže posloužit nic lépe než samo písmo, které tyto události věrně popisuje. Nemáme ovšem ani zdaleka dost prostoru, abychom si prošli všechno, co je zapsáno o těch dnech, kdy byl Ježíš zajat, odsouzen veleradou, souzen Pilátem a jako zločinec spolu s dvěma skutečnými vzbouřenci a vrahy ukřižován. Aby pak na kříži zavržen svým lidem a oddělen od svých nejbližších, potupně a v krutých bolestech umíral. A třetího dne slavně vstal z mrtvých, prokázal se mnohým, aby nakonec pověřil své věrné učedníky budováním církve, tedy jeho království zde na zemi. My se tohoto dění z časových důvodů můžeme jen letmo dotknout. Dovolte mi však, aby se vám v této souvislosti s něčím svěřil. Když jsem totiž po svém setkání s živým Bohem události o Kristově zajetí, souzení a ukřižování v evangeliích četl, bylo to pro mě ohromující, nesnesitelné. Podstoupil jsem to, protože jsem věděl, že je to součást dopisu od mého nebeského Otce pro mne. Bible. Při pozdějším čtení evangelií jsem se však už těmto pasážím zbaběle vyhnul. Teprve až jsem pochopil, co musel tehdy prožívat Ježíšův nebeský Otec, který ani na okamžik nepřestal mít nade vším tím děním absolutní vládu, jsem byl hloubkou jeho lásky a milosti k nám tak hluboce zasažen a přemožen, že jsem to číst znovu dokázal. A vyznávám, že to velmi zásadně prohloubilo moji vděčnost a oddanost Bohu. My si tedy nyní pouze přečteme výseč z Ježíšových posledních hodin, bezprostředně předtím, než na kříži zemřel a prolil svoji krev za hříchy světa. Budeme číst 23. kapitoly Lukášova evangelia. Lukáš 23, 32 až 47. K popravě s ním vedli ještě další dva muže, zločince. Když přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam i ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš tehdy řekl, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co dělají. Vojáci zatím losovali o jeho šaty. Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové. Jiné zachránil, tak ať zachrání sám sebe, když je to Mesiáš, ten Boží vyvolený. Vojáci se mu posmívali také. Přistupovali, nabízeli mu ocet a říkali, zachraň se, jestli jsi židovský král. Vysel nad ním totiž nápis, toto je Ježíš židovský král. Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmíval. Když jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Ten druhý ho však okřikl. to se ani Boha nebojíš. Máš stejný trest jako on. Ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, když to tenhle nic zlého neudělal. Potom řekl Ježíšovi, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji. Okolo poledne se po celé zemi zatmělo až do 3 hodin odpoledne. Slunce se zatmělo a chrámová opona se roztrhla v půli. Ježíš hlasitě zvolal, Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha. Po těch slovech vydechl naposled. Když setník uviděl, co se stalo, vzdal slávu Bohu a řekl, ten člověk byl jistě spravedlivý. Jak neuvěřitelně drastický pohled na Mesiáše, kterého Židé vyhlíželi a který mezi nimi svým životem, svým poselstvím a svými skutky až dokonce prokazoval, že jim je. A který zde otce prosí, aby římským vojákům, kteří ho ukřižovali, odpustil. Ačkoliv sám visí na kříži mezi zločinci, v blízkosti kříže stojí náboženští vůdcové, kteří po celý svůj život většinu času věnují svatým spisům a modlitbám. Takže jsou si vědomi své příkladné nábožnosti a jsou na ní patřičně pyšní. Dokonce natolik, že se neváhají Božímu synu vysmívat. Nevnímají, že nad jeho hlavou je z Božího rozhodnutí přibit pravdivý nápis, který v několika jazycích hlásá, že zde visí král Židů. Ano, zde jsme svědky osobního otcova potvrzení, že má stále i v této tak strašlivé situaci nadevším svrchovanou vládu. Navzdory tomu, že židovští vůdcové u Piláta protestovali a žádali, aby tabuli s nápisem vyměnil, usilovali o tom, aby tam bylo napsáno, že se Ježíš činil králem. Jenže tomu se Pilát rázně vzepřel a vyhnal je. Ano, tam visel Boží syn jako král. A to nejen Židů, nýbrž nadevším, na věky a navždy. Dole pod křížem pak stál lid a mezi nimi i jeho učedníci, nechápající, zdrcení, zklamaní a zoufalí. Dále pak čteme, že na křížích vedle Ježíše visí 2 vyvrhelové zločinci a hle, jeden z nich kárá svého společníka, který se připojil k posměškům židovských vůdců. Ale nejen, že se Ježíše zastává, nýbrž otevřeně vyznává, že on sám trpí spravedlivě, aby jej poté s neuvěřitelnou jasnost živostí uznal jako krále nebes a prosí o slitování. Tehdy mu Ježíš sám, jako bezmocný a v nesmírných bolestech umírající, potvrzuje, že mu pro jeho pokání a víru v něj udílí věčnou milost. Úžasná scéna. To by člověk nevymyslel. Něco takového se může stát jen v Boží režii. Zde vám mám, jak věřím, položit klíčovou otázku. Co Boha podle vás nejlépe charakterizuje? Pokud mi na ní odpovíte, že Bůh je láska, budete mít pravdu. Tím je Bůh k nám, kteří jsme skryti v Ježíšově oběti na kříži. Avšak co je Boží podstatou? Boží podstatou byla vždy, je a bude svatost. Tedy absolutní oddělenost od čehokoliv hříchem porušeného. Pokud by nám unikala tato základní biblická pravda, nikdy bychom nedokázali dobře porozumět tomu, jak obludně ničivý je hřích. A tedy i náš hřích, pro který Ježíš musel projít vším tím, co se událo v závěru jeho života a co se odehrálo po jeho zmrtvých stání. Nebyli bychom schopni ani porozumět otcovým záměrům s námi v současnosti. Svatost. Pojďme se proto ještě vrátit k tomu, co se dálo s Ježíšovými učedníky, abychom se i my, kteří jimi také jsme a chceme být, na jejich příběhu něčemu nového přiučili. Dozvídáme se, že byli zmateni, zklamaní, zoufalí a zdrcení. Všechno to, co se svým mistrem prožívali, jim náhle nedávalo smysl. Ale, a to je důležité, byli mu oddáni a byl pro ně nenahraditelným. Proto i po jeho zatčení se snažili být mu na blízku. Přestože měli zjevně notný strach o svůj život. Petr se odvážil jít s Janem až na pozemek velekněze, ale pak svého mistra opakovaně zapírá. Vidíme je pak i poblíž Kristova kříže, kde Jan přijímá starost o Ježíšovu matku. Ale pak se všichni stáhli do ústraní, spojení svojí naprostou bezradností. Proč se to všechno stalo? A co s námi bude dál? Možná se ptáme, kam se poděla jejich víra? Co z ní zbylo? Vždyť dokonce i pak, když vstal jejich pán z mrtvých a zjevil se jim, když byli spolu v uzamčené místnosti, ukryti a plní obav, spojeni svým žalem a svojí bezradností. Bylo pro ně těžké mu uvěřit, ačkoliv už věděli, že hrob, kde byl Ježíš pochován, je prázdný. Snadno bychom si mohli říct, že pokud ani těchto jeho nejbližších 11 učedníků, kteří strávili v jeho těsné blízkosti celé 3 roky, mu nedokázalo plně důvěřovat, kdo jsme my, abychom obstáli v našich někdy z našeho pohledu těžkých zápasech? Odpověď je prostá. Oni všechno opustili a žili s ním v jeho těsné blízkosti. Prokázali, že jsou mu plně oddáni. Proto se těšili z otcovy přízně a milosti, která s ním byla, a prožívali přítomnost Ducha Svatého, kterým byl on naplněn. a byli také přímými účastníky divu a zázraku, které Ježíš činil. Avšak Duch svatý jim ještě dán nebyl. To se stalo teprve až v situaci, kterou popisuje Jan ve 20. kapitole svého evangelia. Jan 20:19-22. Večer téhož dne, onoho prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli strachu z židovských představených sešli za zavřenými dveřmi. V tom přišel Ježíš, postavil se do prostřed a řekl jim: pokoj vám. Po těch slovech jim ukázal své ruce i bok. Učedníci byli šťastní, že vidí Pána. Pokoj vám, opakoval Ježíš. Jako mě poslal Otec, i já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha svatého. A o letnicích pak, jak nás ve 2. kapitole informují skutky apoštolské, byli Duchem svatým i pokřtěni, čili ponoření do Ducha svatého. Jeho mocná přítomnost jim pak dala sílu, aby všichni, mnozí i za cenu obětí svého života, vlastně většina z nich, věrně naplnili Kristovo poslání a vešli do Boží slávy. Kéž nás všechny tyto události, které jsme si připomenuli, vedou k tomu, abychom se ujistili, že jsme svůj život založili na skále, kterou je náš Pán, protože i do našeho pozemského života mohou vstoupit opravdu velmi nesnadné a těžké věci. A někteří možná to i v této chvíli můžete prožívat. Avšak Boží láska zjevená právě na Golgotě nás ujišťuje, že nikdy tyto nesnadné a těžké věci nebudou nad naše síly. Čteme v Římanům 8. kapitole 31-32. Co na to řekneme, když je Bůh s námi, kdo proti nám? Neušetřil svého vlastního syna, ale vydal ho za nás za všechny. Jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní? Slyšíte to? Když dal to nejdražší, co měl, svého jediného, milovaného, svatého syna za nás, odepře nám něco dobrého? To nedává smysl. Chce se mě zakřičit haleluja. Rozumíte tomu? Je to tak prosté. Je to tak prosté. Bůh není pouze naším stvořitelem, ale touží s námi mít velmi intimní vztah otce ke svému dítěti. A udělal proto naprosto všechno, co bylo třeba. Je jen jedno jediné, co od nás očekává. Že budeme ochotni uznat svoji hříšnou ztracenost a naprostou závislost na něm jako svrchovaným Bohem. A budeme mu projevovat důvěru a vděčnost za to, co pro nás dokázal podstoupit ve svém synu Ježíši a s ním. Amen. Drahý Otče v nebesích, těžko hledat slova pro tebe a pro tvoji dobrotu. Otevíráme ti to svá srdce, abychom tě lépe více poznávali, protože klíč k tomu, abychom mohli žít vítězný život, je jen v tom, že tě budeme víc znát. Veď nás tou cestou a proměňuj nás. Amen.
V památce Večeře Páně si budeme připomínat, kým pro nás Pán je. A děti se připravují na biblický kvíz. Já jsem slíbil, že si to zopakuji. Já myslím, že to potřebujeme všichni. Otázka. Které čtyři věci bychom měli dělat během obřadu Večeře Páně? Připomínat si Kristovu smrt. Něco, co, jakou cenu má náš život? Vyhlížet jeho návrat. Protože v tom je obrovská naděje. Zkoumat svůj vztah s Bohem. Protože Bůh je svatý a my přistupujeme ke svatému Bohu. A čtvrtá, na kterou jsem si nemohl vzpomenout, odpuste mi to. Radovat se ze společenství s Ježíšem a s dalšími věřícími. Protože my jsme jeho. Tak pojďme společně si připomínat Kristovu smrt, vyhlížet jeho návrat, zkoumat svůj vztah s Bohem a radovat se ze společenství s Ježíšem a dalšími věřícími. Já budu vděčný, když společně s Františkem vám budeme moct posloužit. Prosím, pojďme společně povstat před Pána a hledat jeho blízkost, Pane. Drahý Otče v nebi, a tak tady stojíme před tvojí tváří, Pane. A chceme si připomenout, že ty jsi zdrojem našeho života, Pane. Nejen to, že ty jsi nás stvořil, že ty jsi nám dal život, ale že ty jsi nám dokonce dal život věčný. A ta cena je, Pane, zaplacena tvojí krví. A tak si připomínáme, Pane, krev smlouvy, Pane, kterou si dal. Já ti za to děkuju, Pane. Děkuju za naději, Pane, že ty jsi věrný, že jsi slíbil, že jdeš připravit místo a že se vrátíš, Pane. A takže můžeme vyhlížet, Pane, na každý den. A tak teď, ať můžeme zkoumat srdce, jestli jsme připraveni, Pane, na tvůj návrat. Protože ty jsi svatý Bůh a děkuji ti za skutečně radost, kterou můžeme mít spolu s Kristem, který je uprostřed nás a spolu navzájem. Amen.
Drahý Otče v nebesích, přemožení tvojí láskou a dobrotou, tady teď stojíme před tebou, abychom si připomínali, tu chvíli, kdy tvůj syn Ježíš měl se svými učedníky podíl na poslední večeři na hodu beránka. My jsme tady jako jeho učedníci, jako Kristovi učedníci. A s pokorou se budeme teď spolu dělit o chléb a o kalich. Abychom se tak přimknuli ještě těsněji k tobě a taky k sobě navzájem. Amen.